Gjusë nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Konfliktet e armatosura në sheshin Tahrir të Kairos raportohet për disa të vrarë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkojnë që tranzicioni në Egjipt të bëhet më njëherë. Protesta edhe në Jemen demonstrojnë dhjetra mijëra veta. Hashim Thaçi thot se ka siguruar numrat për krimin e qeverisë së re të Kosovës. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka premtuar se para përvjetorit të pavarësisë së Kosovës do të arrijë që të formojë qeverinë. Ai ka thënë se tashmë ka siguruar numrat e duhur të deputetëve për koalicionin e ardhshëm. Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka deklaruar se duke u bazuar në numra dhe jo në cilësinë e qeverisë së vendit, zoti Thaçi ka bërë që mos të çojë deri në fund mandatin e kaluar. Kronike Arton Kolushevci.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se tashmë ka numrat e nevojshëm për të formuar koalicionin qeverisës, por nuk ka përmendur partitë që do të i bashkohen këtij koalicioni. Thaçi ka premtuar se para trevjetorit të pavarësisë do të konsolidohen institucionet e reja të Kosovës. Ai ka shprehur besimin për ndërtimin e një qeverie shumë përfshirëse dhe shumë etnike.
Partia Demokratike e Kosovës konfirmoi tani me ka siguruar numrin e mjaftueshëm për formimin e qeverisë.
Kryeministri në dorëheqje në lidhje me formulën e ardhshme qeverisëse ka theksuar se nga java e ardhshme priten takimet zyrtare për formimin e koalicionit.
Do të ketë në institucionel njerëz nga shoqëria civile, për të kjo nuk synon tri pozicionet udhëhecëse të institucioneve të vendit. Takime janë duke ndodhur, ndërsa nga anja presi do të kemi edhe takime zyrtare. Takime këto e thash të spektrit politik kosovar për shtëndërtim, por edhe partnerëve të mundshëm për koalicionin e ardhshëm të Qeverisë Republikës së Kosovës.
Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, ka thënë se do të formojë një qeveri shumë përfshirëse, por tashmë ka shprehur bindjen se në opozitë do të rrinë dy partitë më të mëdha pas PDK-s, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Nga ana tjetër, emrat e AK-s dhe AKR-s janë në kundër si partnerë të mundshëm në koalicionin e ardhshëm. Përfaqësuesit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk kanë pasur asnjë ofertë deri më tani për një koalicion me PDK-n. Sidoqoftë, nën kryetari i AK-s, Ahmet Isufi ka shprehur mendimin se Kosova aktualisht ka nevojë për një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila do të mundësonte që sa më parë të organizohen zgjedhjet e reja.
Ne ende nuk kemi marrë ftesë, por pashtu edhe parti tjera për arsye se nuk është bërë certifikimi i rezultateve. Përfundimtare, prandaj do të shikojmë pozicionin ton dhe në këtë moment më mirë do të ishte një qeveri gjithëpërfshirëse e cila do të mundësonte mbajtjen e zgjedhjeve të reja, sepse këto zgjedhje kanë ndalur me manipulime të cilat kanë shqetësuar edhe opinionin e Kosovës.
Ndërsa sa i takon asaj që PDK-ja ka siguruar deputetët për të krijuar qeverinë, Isufi ka thënë:
"Bazuar në numra dhe jo në cilësi të qeverisjes së vendit, zoti Thaçi ka bërë që të mos e kryej mandatin, sepse dy partitë më të mëdha politike në vend kanë pasur koalicione dhe kanë pasur mundësi që ta çojnë vendin drejt zhvillimit më të mirë. Megjithatë, kur bazohen në numra, atëherë gjithmonë lënë që të ketë dobësim brenda qeverisjes dhe pikërisht kjo nuk lejon mundësin që të qeverisë të vendi ashtu si duhet."
Duke folur për bisedimet e mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit, kryeministri Thaçi ka deklaruar se Prishtina zyrtare është në krye të përgjegjësive shtetërore. Sipas tij, për mundësinë e fillimit të bisedimeve janë në kontakte të vazhdueshme edhe me faktorin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbet në legislativin e ri kanë arritur të sigurojnë 13 ulëse, tri më shumë se në mandatin e kaluar, por cilat janë prioritetet e tyre? Ndërsa Partia Liberale Serbe që ishte në koalicionin qeverisës mandatin e kaluar i mbetet besnike e institucioneve të Kosovës, partia re që hyri në këtë mandat, Lista e Bashkuar Serbe, prioritete ka bashkëpunimin edhe me Prishtinën dhe me Beogradin. Raporti Albana Isufit.
Pikësynimi i subjekteve politike serbe që kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës është mbetja e serbeve në vend, por dallon mënyra se si të arrihet që serbeve të sigurohet edhe një jetë e dinjitetshme. Partia Liberale Serbe, e cila në këtë mandat ka 8 deputet, i mbetet besnik e institucioneve të Kosovës, ndërsa synon që sërish të jetë në koalicionin qeverisës. Deputeti i ri i kësaj partie, Goran Marinković, rendit disa nga prioritetet për qeverisjen e ardhshme.
Bolje infrastruktura, bolje shkostvo.
Do të kemi prioritet për mirësimin e jetës e komunitetit sërb, infrastruktur më të mirë, shkolla më të mira, po ashtu për të jetësuar këto presim dimën e komunitetit ndërkomtar, tha Marinković. Partia Liberale Serbe që kritikuar nga disa politikanë sërb për vendosmërinë e tyre që të hynin në institucionet e Kosovës në mandatin e kaluar. Por në këtë mandat është edhe një subjekt tjetër politik sërb që nuk ka marrë parasysh thirrjet e Beogradit për të mos marrë pjesë në zgjedhjet organizuara për herë të parë në Kosovën e Pavarur. Lista e Bashkuar Serbe udhëhequr nga Rada Trajković ka fituar 4 ulse në kuvend. Por strategjia e Trajkovićit dallon nga ajo e serbëve liberal. Ajo dëshiron ta ruaj bashkëpunimin me Beogradin.
Zaista merim da učinim napore da institucije koje su dole omogućile opstanak.
Me të vërtetë dëshiroj që të bëj përpjekje që institucionet që kanë mundësuar mbetjen e serbëve në Kosovë dhe që direkte kanë mbështetur multietnicitetin në këto hapësira, mendoj në arsim dhe shëndetësi, të jenë pjesë e sistemit sikur deri tani. Në fakt, të jenë pjesë e sistemit të Beogradit, por në marrëveshje me institucionet e Prishtinës. Gjithsesi, lëvizja e lirë të gjithë njerëzve shqiptarëve dhe serbëve është diçka që duhet të jetë reale dhe mendoj edhe në lëvizjen e shqiptarëve në veri të Kosovës. Thot Trajković. Për një lëvizje të lirë shprehet edhe Marinković. Lëvizja e lirë për komunitetin serb është një nga çështjet më të rëndësishme, edhe pse në kohët e fundit kjo është përmirësuar dukshëm, tha Marinković. Subjektet politike serbe që garuan për zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë shkëmbyer më herët akuza për manipulim votash. Kritikuesja më e madhe ka qenë Rada Trajković, e cila ka akuzuar Partinë Liberale për këtë, parti kjo që tashmë udhëheq me disa nga komunat e reja serbe në Kosovë. Por Trajković nuk beson në përpjekjet e liberaleve për të ofruar më të mirën qytetarëve serb.
Srbi, nažalost, ili jedan dobar deo Srba je izabran.
Disa Srb fatkeqësisht, apo një pjesë e mirë Srbëve janë zgjedhur me mbështetjen direkte të Hashim Thaçit. Se sa do të jetë ai programi i njëjtë për Srbët me programin e atyre që kanë mbajtur qendrim të balancuar, sa i përket zgjidhjes së problemit dhe bashkëpunimit me Beogradin dhe Prishtinën, me që Beogradi mbetet punëdhënësi më i madh i Srbëve në Kosovë, unë nuk e di. Por Lista e Bashkuar Serbe do të punojë në këtë drejtim, tha Trajković. Edhe në këtë mandat 20 vende në kuvendin e Kosovës kanë qenë të rezervuara për minoritetet, por me që pjesëmarrja në zgjedhje nga ana e tyre ka qenë më e madhe, ata kanë arritur të fitojnë edhe 5 vende shtesë. Tash 13 vende ju takojnë deputetëve serb, ndërsa 12 minoriteteve tjera jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën do diskutojë më tetë shkurt në Bruksel zhvillimet në vend në kuadër të zbatimit të propozimit gjithëpërfshirës për statusin. Takimi do të jetë në nivel drejtorësh për Ballkanin. Kosova në takim do të përfaqësohet nga zëvendës ministre e punëve të jashtme Vlora Çitaku. Bashkimi Evropian do t'jap Kosovës 63.9 milion euro për zhvillimin socioekonomik të vendit. Fondi është në kuadër të programit vjetor të instrumentit të paraantarësimit. Parat do të shpenzohen për forcimin e sundimit të ligjit, qeverisjes, reformës administratës publike, komuniteteve dhe arsimit, adresimin e çështjeve socioekonomike siç janë financat publike, zhvillimi ekonomik rajonal, përfshirë këtu infrastrukturën, bujqësinë dhe zhvillimi rural, njoftoi zyra e Komisionit Evropian në Prishtinë. Marrëveshja për fondin e mësipërm është nënshkruar gjatë ditës së sotme nga shefi zyrës ndërlidhëse të KS Renzo Davidi dhe nga kryeministri në largim Hashim Thaçi. Diplomati i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka filluar vizitën e tij të dytë në Shqipëri për zgjidhjen e krizës së krijuar pas protestës së 21 janarit. Lajçak është takuar me presidentin Topi, në këtë moment po bisedon me kryeministrin Berisha dhe më pas do të takohet me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama. Lajçak ka ardhur në Tiranë me një propozim konkret i cili sipas burimeve nga Brukseli përmban mesazhet e BE-s. Ende nuk e zbardhur detajet e ofertës evropiane. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi nuk ka pranuar për herë të dytë të dëshmoj para Komisionit Hetimor Parlamentar të ngritur për të hetuar ngjarjet e 21 janarit. Komisioni është ngritur me iniciativën e Partisë Demokratike dhe përbëhet vetëm nga antarët të shumicës qeveritare. Këshilltari juridik i presidentit Topi, Spiro Peçi, në një konferencë për shtyp, tha se nëse nuk është keqdashje politike, atëherë argumentimi për thirrjen e presidentit në rastin më të mirë është miopi ligjore. Dua të theksoj se askush nuk mund të vërë në dyshim apo të komentoj faktin që presidenti është institucion dhe jo titullar institucioni. Është pikërisht kjo arsye, midis të tjerave, që Kushtetuta e Republikës e ka vendosur presidentin si institucion duke i caktuar direkt kompetencat, të drejtat dhe detyrimet, theksoi Peçi. Dje nuk ka planuar të dëshmoj para komisionit edhe kryeprokurore e Shqipërisë Ina Rama. Opozita e akuzon Shumicën se po mundohet që përmes hetimit parlamentar të godasë institucionet e pavarura si prokurorinë, presidencën dhe shërbimin informativ. Mbështetësit dhe kundërshtarët e presidentit egjiptian Hosni Mubarak kanë sulmuar njëri tjetrin me gur në qendër të Kairos gjatë orëve të fundit. Incidentet kanë ndodhur me gjithë përpjekjet e ushtrisë për të mbajtur të ndara të dyja grupimet. Protestuesit fajsojnë mbështetësit e presidentit dhe policët në uniform se kanë qelluar me armë gjatë natës së shkuar. Së paku 5 persona janë raportuar të vrarë gjatë përleshjeve që nisën të mërkurën pas 9 ditësh protestash paqësore. Kryeministri egjiptian ka kërkuar falje për dhunën dhe ka premtuar hetime për të gjetur përgjegjësit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë sot se tranzicioni i pushtetit duhet të nisë tani. Mira protestues kundër qeverisë dhe mira të tjerë pro-presidentit kanë përfunduar qetësisht protestat në Sana, kryeqyteti i Jemenit. Megjithë frikën për përleshje, nuk ka pasur incidente serioze. Protestuesit antiqeveritar kërkojnë fundin e regjimit 30 vjeçar të Ali Abdullah Salehit, presidenti i Jemenit. Salehi pak ditë më parë deklaroi se nuk do të rikandidojë në vitin 2013 kur i përfundon mandati aktual dhe se as i biri nuk do të garojë për postin e presidentit. Ne i urejmë premtime të shumë vonë dhe kemi shumë kohë që kërkojmë reforma. Kemi qenë të duruar me shtypjen, kemi treguar durim me urinë, me shpresën se zyrtarët do ta kuptonin, por zyrtarët nuk na kuptojnë, tha një protestues antiqeveritar në Sana. Nga ana tjetër, mira vet kanë marshuar në qendër të Sanës në mbështetje të presidentit dhe me parulla kundër opozitës. I bëjmë thirrje opozitës të mësojnë nga shkatrimi në vendet arabe si Tunizia dhe Egjipti. I bëjmë thirrje atyre që ta mbajnë popullin e Jemenit të bashkuar, thotë një mbështetës i qeverisë. Jemeni është vendi më i varfër në botën arabe, i cili përballet me një lëvizje separatiste në jug, me repelimin shit në veri dhe me rritjen e pranisë së militantëve të rjetit terrorist Al-Qaidës. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të gjitha shtetet jo vetëm anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe të rajonit të Ballkanit duhet ta trajtojnë Kosovën si partner me të drejta të plota dhe një shtet të njohur plotësisht, thot për Radion Evropa Lirish ministri i punëve të jashtme të Hungarisë dhe kryetari qendrës për studime të zgjerimit në Bashkimin Evropian me selinë në Budapest, Peter Balash. Ai pohon se parakusht për integrimin e mëtejmë të Kosovës në Bashkimin Evropian do të jetë njohja vendit nga gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Intervistën me zotin Balash e zhvilloi Edona Peci.
Zoti Balash, kur Hungaria mori përsi për presidencën e Bashkimit Evropian, zyrtarët thanë se një nga prioritetet do të jetë integrimi evropian i rajonit të Ballkanit. Cila është pikpamja juaj për dinamikën e integrimit të Kosovës, karshi vendeve të tjera të rajonit si Shqipëria, Bosnia, Maqedonia, Mali si dhe shtetet të tjera?
The whole Western Balkan region is moving.
I tërë rajoni Ballkanit Perëndimor po lëviz drejt Bashkimit Evropian. Ky është një lajm i mirë. Ky është një rajon shumë i veçantë në Evropë, sepse Ballkani Perëndimor është një enklave e BE-s. Nuk ka fqinë të tjerë të këtij rajoni përveç shteteve të Bashkimit Evropian. Të gjitha përreth, duke filluar nga Greqia, Bullgaria, Hungaria, Slovenia, Italia. Pra, në një farë mënyrë, Ballkani Perëndimor është brenda BE-s. Kroacia po udhëheq këtë lëvizje dhe është shumë afër përfundimit të bisedimeve për antarësim. Shpresoj se dikur gjatë këtij viti, ndoshta jo gjatë presidencës hungareze, por gjatë vitit 2011 do të ketë një përfundim të mirë për negociatat që pastaj të filloj ratifikimi antarësimit të Kroacisë. Serbia po lëviz po ashtu dhe ky është prap një lajm i mirë, sepse të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor i kanë drejtuar syt ka Serbia dhe marrëdhëniet e tyre me Serbinë janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Pra është një lajm i mirë për të gjitha shtetet e tjera, duke u nisur nga Bosnia, Kosova, Shqipëria e deri te Maqedonia, nëse Serbia bën hapa të ri drejt të qendrës evropiane. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian duhet të kushtojë më shumë rëndësi çështjes rajonale, sepse rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk është i madh. Numri i popullsisë është i përafërt me atë të Rumanisë, 23 milion, e ndoshta pak më shumë, por që janë të vendosur në 7 shtete të ndryshme. Është e rëndësishme të testohet gatishmëria e secilit shtet, por është gjithashtu e rëndësishme që të merret parasysh i tërë rajoni. Unë shpresoj që presidenca hungareze të mund ta promovojë afirmimin e Ballkanit Perëndimor drejt BE-s. Sa i përket Kosovës, mendoj se është i nevojshëm një hap i rëndësishëm, stabilizimi i shtetit dhe njohja zyrtare nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, sepse pa të nuk mund të merret ndonjë hap i mëtejm.
Përmendet mosnjohjen nga 5 shtetet anëtare të BE-s. Cili është në fakt ndikimi që ka kjo mosnjohje për Kosovën?
Ndikimi është që Kosova nuk është njohur nga 5 anëtar të Bashkimit Evropian. BE-si e tillë nuk mund të hapi sedime dhe marrëdhënie zyrtare me Kosovën, sepse 5 nga vendet tona anëtare nuk e njohin Kosovën si shtet. Mendoj se ky është një parakusht i domosdoshëm për çdo hap të mëtejm.
Brukseli e sheh dialogun ardhshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si proces të rëndësishëm për të dyja vendet të drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Çfarë prisni ju nga ky dialog?
Mendoj se mosnjohja nuk është një pengesë për ndihmën e BE-s. Pra, ato 5 shtete nuk janë kundër ndihmës ndaj Kosovës, nuk janë kundër promovimit të procesit të stabilizimit për Kosovën. Ky është një lajm i mirë sepse kjo mund ta forconte pozicionin e Kosovës. Mendoj se shtetet duhet të njihen nga shtetet e tjera. Pra mendoj se është parakusht politik i domosdoshëm që të trajtohet një territor si shtet.
A do të thotë kjo që edhe Serbia duhet të njohë Kosovën, nëse kemi parasysh që bashkëpunimi rajonal është një nga kriteret kryesore për BE-n kur bëhet fjalë për procesin e integrimit?
Mendoj se të gjitha shtetet, jo vetëm ato në BE, por edhe të rajonit të Ballkanit duhet ta trajtojnë Kosovën si një partner me të drejta të plota dhe një shtet të njohur plotësisht.
Qëndrimi i Beogradit karshi pavarësisë së Kosovës është i njohur. Në anën tjetër, të dyja palët pritet të zhvillojnë një dialog në mes vete. A do të duhet të përfundonte dialogu me njohjen e Kosovës nga Serbia?
Mendoj se çfarë do dialogu në marrëdhëniet ndërkombëtare është një mjet të shumë i mirë për të ndihmuar njëri tjetrin, për të shkëmbyer informata dhe për të përgatitur hapa të mëtejshëm. Pra, dialogu është një gjë e mirë, një lajm i mirë dhe i tillë është për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Peter Balash, ish ministri i punëve të jashtme të Hungarisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për rritjen e çmimeve dhe sidomos të disa artikujve ushqimor në Kosovë, eksperti Alban Hashani thotë se një nga shkaqet në mënyrë indirekte mund të jetë edhe vendimi më hershëm i qeverisë për rritjen e rrogave në disa sektor publik, i cili është thyrë. Por eksperti tjetër Agim Shaini konsideron se kjo nuk ka mundur të ketë ndonjë ndikim. Të dy këta ekspertë megjithatë pajtohen se shkaktar kryesor i rritjes së çmimeve është se Kosova varet nga importi. Kronike Bekim Bislimit.
Agim Shahini, drejtuesi Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se shkaktari ngritjes së çmimeve që shënuar kohëve të fundit reflekton situatën e tregut rajonal duke pasur parasysh edhe faktin që Kosova është më tepër një vend që importon mallra.
Janë bërë disa rritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe rritja e tanishme shpjegohet për arsye se është rrit konsumi, është mungesë e mallrave në trg globin për shkak të rreshtrave të ndryshme, mungesë e produkteve dhe rritje kërkesës në glob. Ne varum nga importi dhe importi është aje që e dikton tregun. Përdesa ne nuk kemë prodhimtarisë vendore, ne do t'jemi pak të rëndësishëm në stabilizimin apo rritjen e çmimeve në Kosovë.
Edhe Alban Hashani, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinves, thotë se Kosova është një vend që importon shumicën e mallrave ushqimore deri në 90% të nevojave të konsumit. Sipas tij, ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës si rezultat i ngritjes së çmimeve të derivateve të naftës ka reflektuar edhe në Kosovë. Megjithatë, si një nga shkaktarët e ngritjes së çmimeve, ai e sheh vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për sektor të caktuar. caktuar.
Kryesisht rritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si rezultat i importimit të këtij inflacioni, do thotë si rezultat i rritjes së çmimeve të mëdha të importit. Dyta që kanë shumë me ndikuar themi indirekt në rritjen e këtij çmimeve, ka qenë edhe pritjet e ofertuesve në Kosovë se konsumatorët dhe qytetarët kanë pas fuqi më të madhe derse si rezultat i rritjes së pagave. Kështu që konsideroj se kombinim këto dyja kanë ndikuar me u pa një rritje e ndihshme në disa artikuj të çmimeve të mallave të konsumit.
Por zoti Shaini Lerson se ofertuesit në tregun e Kosovës nuk i kanë ngritur çmimet shkaku i premtimeve të qeverisë për ngritje të pagave.
Kjo nuk mund të ketë ndonjë ndikim të madh sepse këto paga nuk janë rrit nga që është rrit buxheti i Kosovës më tepër se që është planifikuar. Këto pare edhe kështu kanë qenë në tregun e Kosovës në forma të investimeve të ndryshme. Prandaj sikur të ndodhë që të rritet buxheti konsoliduar i Kosovës për 100 milion, ashtu që ishte rënë rrit pagat, kjo kishte me pas një indikacion që kanë shumë të rriten çmimet, por çmimet nuk rriten në bazë të hyrave të pagave, por në bazë të kërkesave dhe në bazë të konsumit.
Ndryshe Shani thotë se ngritja aktuale e çmimeve po e reflekton inflacionin në Kosovë, i cili sipas tij pritet të jetë edhe më i madh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes pas mbloku kushtuar zhvillimeve në Egjipt, ndryshimet në linjën e mesme kanë filluar, ndërsa protestat në Egjipt tregojnë se radikalet kanë pak gjasa për sukses, thot Mardo Sogom, zëvendës drejtori i programit në Radio Evropa e Lirë. Ai pohon se në Egjipt asgjë nuk do të jetë si ka qenë më parë dhe shton se bota arabe po hyn në një fazë të demokratizimit. Me zotin Sogom ka biseduar Vullnet Poshka.
Mr. Sogom, Zoti Sogom, presidenti Tunizisë braktisi vendin pas protestave disa ditëshe në këndin tjetër të Afrikës Veriore, Egjipti është në krizë të thellë. Sipas jush, çfarë frymëzon revoltën arabe?
Në Tunizi dhe në Egjipt, revolta filloi nga njerëz të rinj të arsimuar, të cilët për shkak të gjendjes së tyre ekonomike dhe politike autoritare në vend, thjesht janë të pashpresë për të ardhmen e tyre. Ata kanë aspirata personale, ata duan të kenë mundësi normale dhe të drejta për të qenë të suksesshëm në jetë. Ata gjithashtu kanë aspirata kombëtare. Shumë arabë ndjejnë se vendet e tyre nuk janë respektuar sa duhet nga pushtetet autoritare që i kanë pasur. Prandaj kjo nuk është domosdoshmërisht një lëvizje fundamentaliste apo fetare, por bazohet në kërkesat themelore dhe shumë të thjeshta njerëzore dhe ekonomike.
Very simple human and economic rights demands.
Do you think the extremists? A mendoni se ekstremistët mund ta shfrytëzojnë situatën në Egjipt për agjendën e tyre, apo të themi ndryshe, çfarë janë gjasat që vëllazëria myslimane ta ndryshojë Egjiptin në një Iran të ri?
In case of Egypt, of course that possibility exists.
Kuptohet në rastin e Egjiptit gjithmonë ekziston mundësia e tillë, por mendoj se nuk janë as të larta gjasat që Egjipti të bëhet një Iran tjetër. Arsyeja është se vëllazëria myslimane në Egjipt ka qenë në skenë për 80-85 vjet. Ata nuk ja kanë dalë në mban përpara, prandaj mund të shtrohet pyetja përse duhet të kenë sukses tash. Elita politike, ekonomike apo ushtarake e Egjiptit nuk është e zhdukur. Faktori tjetër është se në lëvizjen aktuale rol të rëndësishëm luajnë njerëz të rinj urban, për të cilët lëvizja fetare nuk don të thotë shumë. Nëse këta të rinj fitojnë një pjesë të pushtetit, ata nuk do të bëhen as lehtë vegël në duart të ndonjë lëvizjeje ekstremiste.
A toy in the hand of any extremist movement.
President Hosni Mubarak. Presidenti Hosni Mubarak tha se do të largohet nga zyra kur të skadoj mandati. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që ndryshime të bëhen tash. Sa hapësirë ka Mubaraku për të manovruar?
Well, it all depends on the events in the next week.
Mendoj se gjithçka varet nga zhvillimet në ditët e ardhshme. Nga ngjarjet e së mërkurës duket sikur Mubaraku po përpiqet të sjellë situatën para një akti të kryer dhe pastaj të thotë. Unë mbajta fjalimin dhe një pjesë e konsiderueshme njerëzve janë dakord me mua që të pritet deri në shtator. Nëse arrin ta bëj këtë, atëherë Amerika nuk mund të bëjë më shumë. Nëse ja del ti shpërndaj demonstratat e mëdha, atëherë demonstratat e vogla mund të kontrollohen. Nëse nuk ja del, atëherë trysnia nga Amerika dhe nga vendi do ta nxjerrë nga zyra për një apo dy javë.
Will push him out in a week or two.
Egyptian army so far. Armata e Egjiptit deri tash ka qenë pak a shumë neutrale. A mendoni se oficerët mund të kenë rol vendimtar në ditët në vijim?
Definitely the officers, the army has.
Përfundimisht, armata dhe oficerët kanë rol kritik. Kur El Baradei doli për herë të parë në protesta, u tha medjave se periudha e tranzicionit duhet të formësohet në konsultim me armatën. Pra edhe opozita e pranon se roli armatës është kritik. Ata nuk duan të ashtyn ushtrin që të ndërmar hapa drastik si për shembull Grushteti, i cili do të silte në pushtet një Mubarak tjetër. Nga ana tjetër, një opozite përgjithshme është shqetësuar për sigurinë kombëtare në vende. Ata nuk duan kaos dhe palishmëri. Ata duan tranzicion të shëndosh, revolucion të shëndosh. Mendoj se as elita e Mubarakut nuk dëshiron ta humbë armatën, sepse nëse humb prestigji ushtrisë, atëherë Mubaraku dhe njerëzit e tij do të jenë më në rrezik, sepse atëherë nuk do të ketë ligjin në vend.
Po, çfarë mendoni për ndikimin që ngjarjet në Egjipt mund të kenë në rajon?
It has always been said in the last 50 years.
Në 50 vitet e fundit gjithmonë është thënë se Egjipti është shteti më i rëndësishëm arab. Prandaj nëse Egjipti arrin të realizojë tranzicionin paqësor dhe demokratik drejt një shoqërie stabile dhe të hapur, ky do të ishte një zhvillim historik për botën arabe. Do të ishte një shembull fantastik për të ardhmen politike në Lindjen e Mesme. Nga ana tjetër, nëse këto trazira çojnë në turbullira, kaos dhe gjakdeldhje në Egjipt apo i sjellin ekstremistët në pushtet, atëherë do të ishte një shembull shumë i keq për pjesën tjetër të botës arabe.
Very bad example for the rest of the Arab world.
Does it mean, a don të thotë se bota arabe po hynë në një fazë të demokratizimit?
There is no doubt about it.
Nuk kam dyshim për këtë. Në Egjipt Mubaraku kur më nuk do të mund të kthehet aty ku ishte më parë. Kjo është përfundimtare. Po të kishte shtypur demonstratat në dy ditët e para dhe të kthej aty ku ishte, kjo do të ishte sinjal për Lindjen e Mesme se asgjë nuk ka ndryshuar. Por gjërat kanë ndryshuar përfundimisht. Është vështirë të parashikuan situatat revolucionare, sepse kjo është ajo që po ndodhë në Lindjen e Mesme. Por nuk kanë fije dyshimi se ndryshimet kanë filluar dhe do të ketë një lojë ndryshimi.
Some kind of a change will continue, I have no doubt.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi veçuar një artikull të gazetes Washington Post që analizon zhvillimet e fundit në Egjipt. Autori i shkrimit pon se revolucionet rëndom fillojnë me entuziazm dhe përfundojnë me lotë. Në rastin e lindjes së mesme, lotët mund të shmangen nëse presidenti Obama do të qëndron të i vendosur prapa vlerave për të cilat u zgjodh. Ndonë se forca dhe ndikimi amerikan në botë kanë rënë, aleatët dhe ushtrit e tyre shikojnë nga Amerika si orientim. Këto ushtri janë mjaft të fuqishme për të ruajtur rendin gjithnjë përderisa mbeten jashtë politikës, që revolucionet të mbeten paqësore, shkruan në Washington Post. Si për këtë, Shtetet e Bashkuara duhet të insistojnë që regjimet e korruptuara dhe represive, që nuk janë të toleruara nga populli, të largohen dhe të lejojnë që liderët e rinj të dalin në skenë përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo është pikrisht ajo që ndodhi në Tunizi, ku shtresa mesme është më zhvilluar, femrat kanë të drejta më të mëdha se në vendet tjera myslimane, ndërsa regjimi i qira ishte sekular. Pra gjasat e ndryshimeve demokratike ishin më të favorshme pohon Washington Post dhe vënë pas se Egjipti është rast më kompleks dhe me ndikim më të madh. Autori i shkrimit thotë se brohoritjet e masës në sheshin Tahrir nuk kanë qenë në favor të avancimit të agjendës teokratike, ndonse opozita më e organizuar që mbijetoi ambientin represiv në këtë vend është vëllazëria myslimane që në zgjedhjet e lira mund të dalë forcë rëndësishme politike por larg sigurimit të shumicës. Washington Post në vazhdim pohon se presidenti Obama dhe Shtetet e Bashkuara si vend do të fitonin shumë nëse do të dilin në anën e kërkesave publike për dinjitet dhe demokraci. Kjo do të ndihmonte në rindërtimin e leadershipit të Amerikës dhe asgjësimin e dobësive që lidhet me aleancat me regjimet represive. Kjo do t'i japte rrugë progresit pasor në rajon. Bashkëpunimi i vëllazërisë muslimane me Mohammed el-Baradein është shenjë shpresëdhënëse dhe sinjalizon se ajo do të luajë një rol konstruktiv në sistemin demokratik. Ky zhvillim do të rrezikojë më shumë armiqtë e Amerikës, Sirin dhe Iranin, dhe jo aleatët e Shteteve të Bashkuara, pohon Washington Post. Megjithatë, bloku kryesor pengues mbetet Izraeli, por në fakt Izraeli do të fitojë shumë nga zgjerimi i demokracisë në Lindjen e Mesme, po aq sa Shtetet e Bashkuara. Por, po në Washington Post, ka pak të ngjarë që Izraeli të njohë këtë interes të vetin, sepse ka ardhur shumë shpejt dhe bartë me vete shumë rreziqe. Në rastin e Egjiptit, gjasat për sukses të revolucionit demokratik janë të mira. Duhet shpresuar se presidenti Obama në formë ekspeditive do të mbështet popullin e Egjiptit. Në praktikë, kjo do të thotë inaugurim të qendrave për mbështetje sundimit të ligjit, reformave kushtetuese, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve demokratike në vendet që kërkojnë ndihmë për inaugurimin e këtyre parimeve dhe dalje nga vendet që nuk mirëpresin një angazhim të tillë, konkludon Washington Post. Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Hashim Thaçi thot se ka siguruar numrat për krimin e qeverisë së re të Kosovës. Konfliktet të armatosura në sheshin Tahrir të Kairos raportohet për disa të vrarë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkojnë që tranzicioni në Egjipt të bëhet më një herë. Protesta edhe në Jemen demonstrojnë vjetra me ira veta. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të mbarë. Mirë dëgjofshim.